Nokkonen, vuohenputki, maahumala, litulaukka, voikukka, maitohorsma. Juuri nyt kasvit ponnistavat maasta keväiseen kasvuun ja niiden maku on parhaimmillaan. Suomen luonnossa kasvaa kymmeniä, ellei jopa satoja syötäviä villejä kasvilajeja, niin sanottuja villivihanneksia tai villiyrttejä. Niistä saa helposti mukavaa vaihtelua ruokapöytään. Kun villivihanneksia kerää ja maistelee, on ehdottoman tärkeää tunnistaa kasvilaji 100-prosenttisesti, sillä luonnossa kasvaa myös monia myrkyllisiä kasvilajeja, jotka voivat tuntomerkeiltään muistuttaa näitä syötäviä lajeja. Tällainen lajipari on esimerkiksi koiranputki ja myrkkykeiso, joka on tappavan myrkyllinen. Villivihannesten keruuseen ja käyttöön kannattaakin suhtautua vähän samalla tavalla kuin sienestykseen, sanoo luonnontuotenneuvoja ja yrittäjä Maija Suomela. Hän on tänään Luonnonääni-podcastissa antamassa vinkkejä villivihannesten keruusta ja käytöstä.
Tervetuloa kuuntelemaan Luonnonääni-podcastia.
Tervetuloa Maija Luonnonääni-podcastiin. Kevät on jo niin pitkällä, että luonto alkaa vihertää ja kasvit aloittaa kasvunsa. Mäkin näin tänne toimitukseen tullessani ainakin litulaukkaa ja pienen pieniä nokkosia, mutta mitäs villivihanneksia sä oot päässyt jo tänä keväänä maistamaan?
Joo, kiitos kutsusta tänne. Kiva tulla tänne yhdessä fiilistelemään kevättä ja villivihanneksia. Joo, tämähän on ihan parasta aikaa nyt, kun alkaa luonnosta puskea vaikka mitä syötävää. Ja itsehän teen niin, että ennen kuin edes oikeastaan vielä kasvaa mitään, niin kun leikataan puutarhassa musta herukka, pensaat, niin sieltä otan keittiöön vesilasiin muutaman oksan. Et siitä sitten, kun alkaa lehtiä puskea, niin niitä voi jo napsia suuhun ja vaikka leivän päälle. Ja esimerkiksi koivun oksille voi tehdä samalla tavalla, että jos niitä löytyy omasta pihasta, niin voi leikellä niitä. Ja sitten tietysti muuten, niin vuohenputki on se ykköskasvi, joka tuolta alkaa puskea, ja tietysti nokkonen, jota sitten meillähän nokkosta siis nautitaan ympäri vuoden, koska meillä me tehdään mun yrityksessä myös kombuchaa nokkosesta.
Vau! Wow.
Joo.
Oletteko te ainut Suomessa, joka tekee?
On ollut aikaisemminkin yksi, mutta juuri olin tuolla Helsinki Coffee Festivalilla viikonlopun maistattelemassa meidän kombuchaa ja siellä kuulin huhua, että he ehkä ei enää ole markkinoilla, että sillä tavalla ollaan. Ja mehän ollaan niin kuin tosi paikallinen toimija tämän kanssa ja oli ihanaa, ihmiset tykkäsivät tosi paljon meidän nokkoskombuchasta tietenkin, koska se on herkkua ja saatiin vuoden kombucha-palkintokin jopa.
Mahtavaa, onneksi olkoon. Mistä te ylipäätänsä keksitte alkaa tekemään tätä nokkoskombuchaa?
No se idea tuli siitä, kun mä opiskelin aikoinaan luonnontuotealaa, eli villiyrttien käyttö, eli tein ammattitutkinnon siitä ja siellä sitten oli ideana kehittää joku elintarvike ja kombuchasta tykättiin sitten jo muutenkin ja sitten silloin sain tämmöisen, kun kombuchahan tehdään tällaisten niin kuin hiivojen ja bakteerien yhteisön tai kulttuurin avulla, eli tehdään se nokkostee tai yleensä se tehdään mustasta tai vihreästä teestä, me tehdään lähinnä nokkosesta, ja sitten se käytetään vähän samantyyppisesti kuin vaikka sima. Niin meillä oli ajatus just, että kun tämä kombucha-juoma on tuolta idän suunnalta, niin sitten halusin just tuoda noita suomalaisia makuja, paikallisia makuja tuolta Suomen luonnosta, nimenomaan tietysti ammentaa sitä makua. Ja selkeästi on ollut toimiva konsepti, koska kyllä itse on tykätty ja meidän asiakkaat on tykännyt tästä jo vuosia. Ja nyt sitten tykkäs asiantuntijatkin, että ollaan kyllä tosi ylpeitä meidän masukombuchasta.
Mahtavaa. Ja sähän toit sitä nyt tänne maisteltavaksikin vähän, niin maistetaanko pikkasen? Ja kuinka pitkään kombuchaa muuten käytetään?
No tässä menee suunnilleen viikko.
Ai se on niin nopea.
Se on nopea. Joo. Että kun tehdään se vahvasti sokeroitu yrttitee, johon me laitetaan sitten ihan pikkusen mustaa teetä.
Kippis. Maistetaan. Onpa todella hyvä raikas maku ja semmoinen pikkunen niin kuin sitruunainen maku myös.
Kyllä. Se on tosi juhlava juoma myös. Raikas kesäjuoma, saunajuoma. myös meilläkin, me myös maustetaan tätä sitten, että meillä on esimerkiksi tyrnimarjalla maustettu, mustaherukalla maustettu, niin on myös aivan oivallinen vappudrinkin ainesosa.
Kyllä, ja ihan vaikka tuommoinen niin kuin kuohuviinin korvaajakin, kun se on vähän tuommoinen poreileva, niin sopisi siihenkin. Ai ai, onpa hyvän makusta. Mutta mikä sitten on semmoinen kevään ensimmäinen ruoka, jonka sä yleensä valmistat villivihanneksista? Et onko sulla joku semmoinen villivihannesperinnen ruoka?
No, kyllä varmaan ensimmäisiä, mitä tulee tehtyä, on vuohenputkipiirakka. Semmoinen ihan perushyvä suolaisen piirakan pohja ja sitten siihen voi paistaa pannulla pikkusen vaikka muiden kasvisten kanssa vuohenputkea. Siihen täytteeseen niin tulee aivan erinomainen, jotain fetan tyyppistä juustoa voi laittaa vaikka siihen päälle, niin se on hyvä. Toinen on nokkosesta sitten, pestohan on helppo ja hyvä tapa lähestyä näitä monia muitakin villivihanneksia, niin sen voi surauttaa ja tehdä vaikka pastakastikkeeksi.
Kyllä, helppoja reseptejä. Mut mikä se on sitten semmoinen sun ehdoton lempivillivihannes, jonka kasvua sä odotat vesikielellä joka kevät?
Tämä on aina niin vaikea tämä suosikkien niin. Valinta. Sehän musta tuntuu, että se vaihtelee, niin kuin, vaihtelee vuosittain ja varmaan niin kuin päivittäin, että mikä se suosikki milloinkin on. Mutta poimulehti on usein semmoinen, että vaikka siinä on, se on niin kuin makunsa puolesta aika semmoinen mieto, mutta sitten se kuitenkin juuri siksi myös käy aika moneen ruokaan, ja sittenhän se on, sitä on pidetty jopa semmoisena ikuisen nuoruuden lähteenä, kun siihen kehittyy tämä tämmöinen nestepisara, joo. Niin sitä voi sitten nautiskella ja iholle hieroa. Niin.
Kyllä, ja siinä poimulehdessä on aika kiva se rakenne siinä lehdessä.
Joo, se on aika paksu se lehti, se on sillä lailla kiva.
Joo, mutta mitä sä valmistat siitä?
No, poimulehdestä mä itse valmistan myös niin kuin kosmetiikkaa, että se käy ihonhoitoon tosi hyvin, ihan semmoiseen perussalvaan, vaikka voi oliiviöljyyn uuttaa sitä ja sitten hyödyntää niin kuin tällä tavalla, mutta sitten ruoanlaitossa tosiaan maku on mieto, että se käy hyvin, mä usein sekoitan sitä sitten muiden vähän niin kuin enemmän aromaattisten villivihannesten kanssa, että se menee sitten siellä mukana, mutta sieltä saadaan hyviä ravintoaineita sitten muiden mukana.
Mutta jos sä uutat sitä vaikka siihen oliiviöljyyn, niin kauan sitä pitää uuttaa? Minkälaisesta aikajanasta puhutaan?
No, siinä voi tehdä semmoisen vähän nopeamman version, jolloin sitä lämmitetään sitä öljyä ja sitä uutetaan sinne. Tai sitten voi myös laittaa niin kuin kylmään öljyyn uuttumaan pidemmäksi aikaa. Mutta itse tykkään tehdä sen sillai nopealla tavalla. Se nopeakin tapa sitten muutaman tunnin vie kuitenkin.
Joo.
Mutta se on sen arvoista kyllä.
Kyllä, tuntee ihollaan sitten poimulehden kosketuksen.
Kyllä.
No, Suomen luonnon toukokuun numero on juuri ilmestynyt ja Samaija kirjoitit siihen lähiluonnon villivihanneksista makua ruokaan artikkelin. Se on mainio tietopaketti 8 villivihanneksesta. Siinä on mukana voikukka, niittysuolaheinä, kuusenkerkkä, mesiangervo, siankärsämö, litulaukka, peltokanankaali ja pihasaunio. Niin miten just nämä lajit valikoitui tämän jutun päätähdiksi?
No, valintahan ei ollut missään nimessä helppoa, mutta nämä nyt valikoitu lähinnä siksi, että nämä on semmoisia aika kuitenkin helposti löydettäviä, helposti tunnistettavia kasveja ja myös sellaisia, joissa on loppupeleissä aika voimakas semmoinen ominaismaku, joten niistä saa sitten helposti semmoisia uusia erilaisia makumaailmoja siihen ruoanlaittoon. Että villivihanneksissa ja yrteissähän on tosi monenlaisia erityyppisiä kasveja, että toiset on enemmän sellaista, niin kuin, josta saa runsaasti niin kuin raaka-ainetta ja just jotka ei ole ehkä niin voimakkaan makuisia, mutta nämä, mitkä tässä artikkelissa on nyt nostettu, niin sieltä tulee sitä aika sellaisia jänniäkin makuja.
Kyllä, tämmöisiä aromikkaita kaikki nämä on kyllä. No, tästä jutusta selviää, että millaisilta kasvupaikoilta näitä kasveja kannattaa etsiä ja miltä ne maistuu. Esimerkiksi litulaukkahan maistuu valkosipulilta ja peltokanankaalissa on hieman semmoinen sinappinen, rukolaa muistuttava, hienostunut maku ainakin mun mielestä. Mutta mitäs näistä kasvilajeista sä suosittelisit esimerkiksi salaattiin?
No, salaattiin, no tämän lisäksi mitä mainitsit, niin voikukkahan on myös semmoinen, mitä niin kuin vertaan tosi paljon oikeastaan rukolaan ja käytän samantyyppisesti sitä rukolaan, niin kuin ruokaan, niin kuin rukolaakin. Ja sitten siellä oli just se peltokanan kaali, senkö sä mainitsit äsken.
Kyllä.
Ja sitten no esimerkiksi suolaheinäähän myös viljellään, eli tarhasuolaheinäähän saa ihan kaupastakin ostaa ja laittaa salaattiin, niin se on aivan erinomainen myös sitten tuolta niityiltä poimittuna.
Kyllä, ja on varmaan voimakkaamman makuinen. Onkohan se luonnossa kasvava voimakkaamman makuinen?
On. Joo. Kyllä joo, ja tietysti viljellyissä kasveissakin se vaikuttaa tosi paljon. Mekin kun viljellään myös kasveja, että meillä on semmoinen kauppapuutarhassa sekä viljellään kasveja, että sitten myös hyödynnetään paljon näitä villivihanneksi tämmöinen kombo, niin kyllä sillä on tosi paljon merkitystä, että minkälaisessa maaperässä esimerkiksi kasvatetaan, että on kuinka hyvässä kunnossa se maaperä on ja millaisia ravinteita sieltä sitten kasvit saa, niin kyllä sen maussa huomaa myös viljelyissä ja sitten samalla tavalla myös niin kuin villivihanneksissa on valtavasti niin kuin erilaisia makuaineita ja makua, jopa sellaisia niin kuin kitkeryyttä ja tämmöistä voi olla, että sitten ei ehkä ihan heti ole sillä lailla, että onpas tämä voikukan lehti maukas, mutta sitten ajan kanssa pikkuhiljaa niihin syntyykin syvempi suhde niin kuin voikukkaan itselle esimerkiksi sellainen, että meillä käynnistyy aika hitaasti tämä meidän yhteistyö, mutta nykyään se on kyllä yksi semmoisia, mitä odotan tosi paljon, että saan siitä sitten pitsan päälle suomirukolat ja villit rukolat.
Kyllä. Ja juuri tämä on tärkeä pointti, tämä kasvupaikka, että se maku voi vaihdella todella paljon. Ja tietysti valo-olosuhteet ja kaikki muut vaikuttaa siihen makuun paljon.
Just näin.
No mitä sitten, jos haluaisi surauttaa pirtelön, niin mitä sä pirtelöön laittaisit?
No, smoothie aineksena kuusenkerkkä on aivan loistava, että siinä on semmoinen hapokasen sitruunainen se makumaailma. Ja kuusenkerkka on myös semmoinen, että se pakastettuna toimii tosi hyvin. Eli sitä voi keväällä kerätä ihan kunnon määrät pakkaseen ja sitten käyttää ympäri vuoden aina smoothieen. Et meidän suosikki on ehkä aronia Marian kanssa, kun laittaa kuusenkerkkää, niin sitten siinä saa myös, aroniahan on hieman ehkä myös aliarvostettu marja, vaikka se on aivan uskomattoman niin kuin vitamiinipitoinen ja ravintorikas marja myös ja helppo kerätä, niin suosittelen testaa vaikka aroniaa ja kuusenkerkkää siellä pirtelössä, banaaniin, vähän jukurttia sinne ja ehkä hunajaa, jos siitä tykkää.
Kuulostaa hyvälle. Miten sitten, jos pestoa haluaisi tehdä? Pestokin on tämmöinen helppo, helppo tehdä itse.
No pestohan on tosi hyvä tapa lähestyäkin näitä villivihanneksia, että se on helppo tehdä ja siinä voi vaihdella aika paljonkin eri aineksia, mutta esimerkiksi litulaukka, just tämmöinen vähän sipulista, valkosipulista makuusaa sieltä, niin siitä voi surauttaa aivan oivallisen peston.
Kyllä. No sä mainitsitkin tuon kuusenkerkän ja kuusenkerkänhän on kiinnostava tapaus tässä joukossa, koska sehän ei ole mikään kasvilaji, vaan kasvin osa, niin kuin kaikki tiedämme. Se on siis se kuusen oksan kärjessä kasvava vaaleanvihreä vuosikasvain, joita tälle keväisin voi nähdä metsissä. Mutta kerkkien kerääminenhän ei kuulu jokaisen oikeuksiin, vaan siihen tarvitaan se maanomistajalta lupa. Ja eikö samoin ole puiden, silmujen ja lehtien keräämisen kanssa, että maanomistajien lupa tarvitaan.
Joo, just näin. Eli siinä vaiheessa, kun nyt innostuu toivottavasti mahdollisimman moni tästä villivihannesasiasta ja innostuu lähteä tuonne keruureissulle, niin kannattaa kyllä ihan ensimmäisenä kerrata ne jokaisen oikeudet, että mitä niillä oikeastaan saakaan tuolta sitten kerätä. Eli käytännössä niin marjat ja sienet ja sitten ruohovartisten kasvien osia saa kerätä ja tietysti semmoisella niin kuin järkevällä tavalla, että ei jätetä jälkiä sinne luontoon eikä imuroida sieltä kaikkea mahdollista, vaikka olisi kuinka hyvä apaja, niin on tosi tärkeää, että suurin osa siitä jätetään sinne keräämättä. Että tietysti muita ihmisiä siellä myös on kiinnostuneena ehkä keräämään ja siellä on myös ihmisten lisäksi muitakin liikkujia siellä luonnossa, ketä nämä sitten palvelevat nämä kasvit myös. Ja muutenkin tietysti halutaan kerätä niin kuin puhtaita kasveja puhtailta alueilta, eli jätetään niin kuin isoihin teihin, voi jättää ihan useamman 10 metrin matkan. Ja se on aina hyvä, koska nämä villivihannekset tykkää ihmisen läsnäolosta ja kasvaa usein semmoisilla alueilla, missä mekin kuljetaan, missä koiria esimerkiksi ulkoitetaan, niin sitten on hyvä muistaa, että semmoinen hihnan mittainen etäisyys niihin koirien reitteihin on hyvä, että ne ei tule sit lisämausteita sen enempää sinne ruokiin. Joo, semmoisia ainakin.
Ja sitten tietenkin myös se pitää ottaa huomioon, että yhtä lailla kuin kaikista muistakin kasveista, niin myös villivihanneksista voi saada allergisia reaktioita esimerkiksi, että on varmaan hyvä tämmöisiä selvittää niistä ennakkoon myös ennen kuin kokeilee.
Joo, kyllä, ja tietysti on paljon kirjallisuutta löytyy ja näin, mistä kannattaa lähteä ihan liikenteeseenkin, että katsoo, että jos joku kasvi kiinnostaa, niin lukaisee läpi, että mitä siitä sanotaan. Usein on mainittu sitten, että jos on jotain rajoituksia vaikka raskaana oleville tai näin, niin sitten tai johonkin lääkityksiin liittyen voi olla, että se ei kannata samaan aikaan sitten hyödyntää, niin semmoiset sekata. Ja tosiaan niin kuin sanoit, että kyllähän mistä tahansa ruoka-aineistakin voi tulla allergiaa, niin kannattaa sillä kohtuudella lähteä liikenteeseen ja kohtuudella kannattaa myös niin kuin jatkaa, että vaihtelee sitten, että mitä eri kasveja milloinkin syö, että ei lähde lapasesta se.
Kyllä, vaihtelu virkistää tässäkin asiassa.
Luonnon ääni.
No, näitä villivihannisten keväisiä ja kesäisiä makuja, näitähän voi myös säilyä myöhempään käyttöön ja talven varalle. Ja niitä voi ainakin kuivata, ryöpätä, pikkelöidä, hapattaa, fermentoida ja pakastaa sellaisenaan. Mitäs sä, Maija, säilöt talven varalle?
No, kaikenlaista. Kaikenlaista ja eri tavoin. Eli oikeastaan niin kuin eri kasveille myös sopii vähän erityyppiset säilöntätavat. Että just kuten sanottu, niin nokkonen on semmoinen esimerkiksi, mitä voi myös pakastaa, ja se on tosi hyvä sitten sitäkin hyödyntää niin kuin talven läpi, että se kannattaa just ryöpätä, eli ryöppääminenhän on se, että nopeasti kiehuvassa vedessä käytetään vaan se kasvi, ja silloin sen rakenne ja olomuoto sitten säilyy siellä pakastimessakin parhaiten, ja nokkonen on tosiaan, jos mietityttää se käyttö, niin vaikka pinaattiin, katsoo melkein minkä tahansa sitten vaan reseptin pinaatille, niin siinä voi sitten sitä pakastettua nokkosta käyttää sen sijaan. Ja sitten esimerkiksi tämä litulaukka on semmoinen, että sille ei oikein mikään säilöntätapa hirveän hyvin sovi, että se kannattaa hyödyntää tuoreena. Mutta litulaukassa onkin se ihana puoli, että se on myös koko kasvukauden ajan hyvän makusta, eli sitä pystyy niin kuin sitten kuukausitolkulla tuolta keräilemäänkin aina silloin tällöin. Ja itsehän tykkään tosi paljon tuosta hapattamisesta, että se on sellainen vanha tapa säilöä, joka on vähän unohtunut ja pyrin sitä aina nostamaan, että se on oikeasti ehkä yllättävänkin helppo tapa säilöä sitten, kun vaan niin kuin varmistaa sen, että tietyt jutut on niin kuin reilassa, niin silloin kyllä onnistuu siinä hapattamisessa, että suolaliemessä, semmoisessa 3-prossaisessa suolaliemessä voi niin kuin melkein mitä vaan hapattaa. Että villivihannesten kanssa tekisin ehkä sitten niin, että laittaisin semmoisia just vaikka voikukan nuppuja, joissa on selkeästi semmoinen vähän jämäkämpi rakenne, niin niitä. Tai sitten muuten laittaisin sinne vähän vaikka kaalia tai muuta kaveriksi, että se olomuoto voi muuten, jos on kovin paljon lehtivihreitä, niin mennä sitten, vaikka hapattaminen onnistuu, niin sitten se muuten, se lopputulos voi olla vähän ei niin miellyttävää. niin. Joo, mutta esimerkiksi voikukan nupuilla voi aloittaa ihan hyvin. Ja kuivattaminen on tosi hyvä. Kuivattamallahan voi sitten tehdä ihan niin kaikki omia teesekotuksia tai tämmöisiä jauheita, yrttisuolaa.
Tarviiko siinä kuivattamisessa, pitääkö olla kuivuri vai voiko kuivattaa uunissa tai auringonvalossa? Tai?
No ei sitä välttämättä tarvi olla. Suorassa auringonvalossa ei kannata, mutta että sinänsä niin kuin kuivattamisessahan pääasia on se, että on niin kuin kuivaa ja on ilmavaa ja näin, että sitten myös kosteus pääsee pois sit siitä tilasta, missä kuivattaa, mutta että Joo, että kunhan ei ole kovin sateista ja näin, niin, mutta erilaisia ritilöitähän voi vaikka itse rakentaa ja sitten laittaa kuivaan semmoiseen ilmavaan paikkaan, niin etenkin semmoiset kasvit, missä mitkä ei ole kovin semmoisia paksurakenteisia, niin onnistuu kyllä ilman kuivuriakin. Uunin kanssa myös, mutta siinä saa olla kyllä ehkä vähän uudempi uuni, mä veikkaan, että niissä on parempi mahdollisuus saada se lämpötila tarpeeksi alas, koska se on tosi tärkeää, että nämä villiyrtit kuivataan alle 40 asteessa, koska muuten siellä sitten alkaa hävitä niitä ravintoaineita ja myöskään se lopputulos ei enää ole hyvä.
Joo. No, mutta jotkut näistä villivihanneksista on varsin voimakkaan makuisia, kuten vaikkapa ryytimäinen siankärsämä. Sehän on niinku aika hyvinkin karvas se maku siinä. Ja sitten on tämä sipulinen litulaukka ja hapokas niittysuolaheinä. Niin mitä näille vahvoille makumaailmoille sitten tapahtuu, jos kasveja esimerkiksi kuivataan tai pakastetaan tai hapatetaan?
No, kuten sanottu, niin esimerkiksi sille litulaukalle ei tapahdu hirveän hyviä asioita, että sitä ei ehkä kannatakaan, mutta että sitten taas monilla muilla kyllä se maku ihan hyvin säilyy ja toisille sopii se kuivattaminen paremmin, toisille vaikka se pakastaminen. Kasvejen osillahan on siitä riippuen, mikä ikäisiä ne on, niin se maku on aivan erilainen. Et esimerkiksi tässä siankärsämössä, niin ne aivan ensimmäiset pienet pehmeät siankärsämön lehdet on semmoisia tosi raikkaan ihana makuisia. Niissä on se ryytimäinen maku, mutta se ei ole vielä kitkerä. Eli se on niinku aivan ihastuttava mauste sitten silloin, että siinä artikkelissakin on sitten se siankärsämöpasta, mitä voi kokeilla niistä. Ja suosittelen just käyttää näitä ihan pieniä. Että sitten siankärsämöstä itse enemmänkin kuivaa niitä kukkia.
Joo.
Sitten, että ne käy sitten moneen.
Kyllä.
Ne käy myös siellä hapattamisen puolella sitten, että voi olla, tai vaikka etikkasäilönnässäkin sitten mausteeksi sinne purnukoihin.
Mites kun sitä siankärsämön kukkaa kuivataan, niin katoako siitä silloin sitä karvautta siitä mausta?
No siankärsämön karvautta en usko, että on kukaan niin vielä saanut
ei
niin
pois
kokonaan.
Ei sitä tarvitsekaan.
Niin, se on se, niin
se, on se maku.
Nimenomaan, se on se ominaismaku ja se sopii sitten just niin kuin joihinkin tapoihin käyttää, mutta joo, se on ihan mielenkiintoinen kyllä.
Kyllä. No mitä sitten tapahtuu vitamiineille ja muille ravintoaineille?
No kyllä niitä siellä säilönnässä esimerkiksi pakastamalla tai kuivaamalla, niin jonkun verran häviää, mutta sitten taas villivihanneksethan on ihan uskomattoman ravintorikkaita kasveja. Eli se ei sinänsä haittaa, vaikka siitä nyt niin kuin osa sitten katoaakin. Ja sitten taas toisaalta hapattamisessa päinvastoin saadaan ne ravintoaineet niin kuin paremmin meidän käyttöön. Eli siinä tutkimustenkin mukaan esimerkiksi rauta ja sinkki on sellaisia, mitkä niin kuin imeytyy entistä paremmin meidän elimistöön, kun on hapatuksen kautta niitä saadaan, niin se on senkin takia tosi hyvä tapa kyllä säilyä, että siinä erityisesti niitä sitten säilyy.
Kyllä, no sitä hapattamista täytyy kyllä kokeilla, olet ylipuhunut siihen nyt tässä. Mutta sä oot laatinut tuonne Suomen Luonnon lukioille ihanan villin kesämenyyn, jonka reseptit löytyy nyt suomenluonto.fi-sivustolta. Ja näitä reseptejä on peräti 10. Siellä on voikukka kapriksista siankärsämä pastaan ja mesiangervo kermavaahdosta yrttisottiin. Mesiangervo kermavaahto kuulostaa siis taivaalliselta. Mutta jos haluaa tehdä tämän koko menyyn, niin paljonko siihen on syytä varata aikaa, koska näiden hapatettujen voikukkakapristen tekeytymiseen menee viikko. Ja nämä kasvitkinhan pitää kerätä ennen sitä.
Joo, se on totta, että näissä resepteissä pitää siihen sadonkorjuuseenkin varata vähän aikaa. Mä valikoin sinne semmoisia reseptejä, jotka on oikeasti hyvin helppoja, että ne on oikeasti helposti lähestyttäviä, helposti tehtäviä, mutta jonkun verran se vaatii sitä ennakoimista. Eli siellä on just se, että hapatetut tuotteethan vaan paranee, mitä pidempään ne saa hapattua. Eli ne kaprikset voisi ajatella, että tekee jo ihan tosi hyvissäkin ajoin. Ja siellä on esimerkiksi tämä juoma, mihin voi käyttää esimerkiksi sitä kuusenkerkkää tai vaikka pihlajanlehtiä tai näin, niin sekin tekeytyy yön yli ja siellä on muitakin tämmöisiä yön yli tyyppisiä reseptejä, että varaa sillain viikon aikana voi silleen tehdä aina vähän jotain. Näkkäriä voi tehdä ihan hyvissä ajoin jo valmiiksi, että paljon on kaikkea semmoista, mitä voi jo valmistella ja sitten vikat jutut tekee juhlapäivänä. Että.
Tähän voisi sopia vaikka juhannukseen aika hyvin tämmöiseksi juhlamenuksi.
Kyllä vain, kyllä vain. Voi järjestää isommat kekkerit tai sitten pyytää muutaman vieraan maistelemaan villejä juttuja.
Kyllä.
Suomenluonto.fi.
Me kysyttiin tuolla Suomen Luonnon Instagramissa, että mitä ihmiset haluaisi kysyä villivihannesasiantuntijalta, kun sellainen täällä nyt on meillä paikalla. Ja sieltä tuli tosi hyviä ja kivoja kysymyksiä, joita ei nyt kyselty edes kaverin puolesta. Ja kiitos tosi paljon näistä kysymyksistä kaikille lähettäjille. Mutta ootko sä vajan nyt valmis?
No ehdottomasti joo, kiinnostuksella odotan.
Kyllä. Ensimmäinen kysymys on, että mikä villiyrtti on unohdettu aarre?
Unohdettu aarre. Eli semmoinen, mitä olisi käytetty, mutta sitten se olisi vähän jäänyt. Ehkä yksi sellainen, mikä ei tule ehkä ihan ekaksi ihmisille mieleen, voisi olla takiainen. Mikä on semmoinen keskikesän herkku. Siinä pitää olla kyllä tosi tarkkana, että se on semmoinen niin kuin viikko kesässä, kun sitä kukkavartta voi takiaisesta kerätä. Takiaisen juurihan on esimerkiksi Japanissa hyvin niin kuin käytetty raaka-aine, mutta se on aika työläs, kerättävä ja hyödynnettävä, niin suosittelisin tätä kukkavartta ehkä lähteä miettimään.
Eli siitä käytetään kukkavarsi, ei itse kukkaa, vaan se kukkavarsi.
Joo, eli takiainen tekee paljon lehtiä, mutta sitten keskeltä tulee se kukkavarsi. Ja sen kun kerää, tosiaan se on aika lyhyt aika Suomen nopeassa kesässä, kun sitä kerätään. Eli silloin, kun se sieltä jo nousee, mutta se ei nouse niin kuin niiden lehtien yläpuolelle, niin sitten sieltä juuresta voi sen kerätä tai katkaista. Ja sitten siinä on oma hommansa, kun se sitten kuoritaan. Mutta sen voi käyttää sitten niin kuin parsan tapaan. Ja on tosi herkullinen. Siinä on aika mietomaku, mutta ihana.
Joo. Mutta sä sanoitkin, että siis Japanissa käytetään näitä juuria. Niin tiedätkö, millä tavalla he käyttää niitä?
Siinäkin on, se ei ole mikään kovin voimakas maku. Mutta niitä voi just tämän samantyyppisesti niin kuin parsaa tai voi käyttää vaikka keitoissa, niin kuin muitakin porkkanoita ja perunoita ja näin. Niin.
Joo.
Näin, ja kyllä ainakin Jenkeissä sitä saa ihan kaupastakin ostaa.
No niin, kyllä. No toi oli hyvä vinkki, että kannattaa tutustua myös.
Joo, takiainen on kuitenkin myös aika yleinen kasvi,
kyllä,
mitä tuolta löytyy.
Kyllä. No sitten seuraava kysymys on, että onko olemassa paljon myrkyllisiä villivihanneksia?
No, erittäin hyvä kysymys. Tosi hyvä kysymys. Lähtökohtaisestihan siis, jos puhutaan villivihanneksista, villiyrteistä, niin se idea juurikin on, että ne käytetään ravinnoksi, jolloin ne ei ole myrkyllisiä, mutta sitten taas on sellaisia, että kyllähän vaikka mesiangervo voi allergisoida. Se ei esimerkiksi sovi aspiriiniallergikoille ollenkaan käytettäväksi, jolloin se on heille myrkyllinen käytännössä. Että kyllä siellä suopursu on semmoinen, jota käytetään vaikka, toisethan sitäkin rakastaa sitä tuoksua, käyttää vaikka huonetuoksuna, samaan aikaan joillekin se voi aiheuttaa niin kuin aivan tosi pahan migreenikohtauksen. Suopursua käytetään lääketeollisuudessa paljon Suomen luonnosta. Siellä on paljon kasveja, joita lääketeollisuus hyödyntää. Silloinhan ne on niin kuin samaan aikaan niin kuin tosi hyödyllisiä, mutta kuitenkin sitten myrkyllisiä, jos niitä lähdetään niin kuin omin nokkineen tuolta niin kuin ravinnoksi hakemaan. Että kyllä siellä on tosi, tosi laajasti kaikkea ja ei sitä voi niin kuin liikaa korostaa, kuinka tärkeää on tietää se, että tunnistaa ne kasvit itse ja tietää, mihin niitä voi käyttää ja näin.
Kyllä, ja sitten kohtuus käytössä, ettei ylettömiä määriä yhtä kasvilajia käytä.
Joo, se on just näin. Kanssa.
Joo. No sitten on tämmöinen kysymys, että miten tunnistaa vuohenputki varmasti? Meillä onkin tässä lautasella itse asiassa muutamia aivan villivihanneksia tässä ja siellä on vuohenputkea.
Kyllä vain.
Niin mihin pitää kiinnittää huomiota tuntomerkeissä?
Joo, vuohenputkessa se kasvutapa on jo yksi semmoinen tosi selkeä, että jos ajattelee vaikka koiranputkea ja karhunputkea, jotka on myös kyllä, koiranputkikin on ihan tosi hyvä villivihanne sinänsä, mutta...
Sitä on tässä jo kanssa.
Joo, ja. Näissähän on aika erilaiset lehdet, mutta tosiaan se kasvutapa on semmoinen, että karhunputki kasvaa oikeastaan yksittäin, sitten koiranputki kasvaa semmoisina pikkuporukoina ja sitten vuohenputki kasvaa semmoisena laajana
joukkona.
Kasvustona, just näin. Ja sitten siinä on tämmöinen ura tässä varressa.
Joo.
Että jos ei sitä ole siinä kasvissa, niin se ei kyllä vuohenputki silloin ole.
Joo.
Ja sitten siinä hyvin usein on tällä kasvaa niin kuin kolme lehteä siinä siitä varresta. Ja sitten ne on usein vielä kolmiosaisia. Mutta niin kuin tässäkin vaikka näkee, niin tässä on kaksi osaset nämä.
Niin, että, kyllä sama tässä, joo. Mikä mulla on kädessä.
Joo. Ja tuoksu, jos on... Niin kuin meillä monella hajuaisti on ihan hyvässä kunnossa, niin tuoksu on semmoinen, että sitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää näissä, että vähän hieroo lehteä käsissä ja sieltä alkaa nousta aika hyviä tuoksuja. Joo. Sitten, että vuohenputken kohdalla se, mulla ainakin tulee selleriporkkana.
Joo,
tällaiset, niin kuin.
Porkkana tulee Joo. mieleen tästä kyllä. Joo, mutta tämä urahan on hyvä tuntomerkki tässä varressa.
Kyllä vain.
No sitten oli vielä tämmöinen kysymys, että millainen on paras kuivuri, että mitä pitää ottaa huomioon kuivuriostoksilla?
Mm. No kuivaamiseen liittyen se lämpötila on kyllä tosi olennainen asia, että se ei nouse liian korkeaksi. Eli semmoinen kuivuri pitäisi olla, jossa saa sen asemoitua sen lämpötilan niin, että se on alle 40 astetta, että se ei siitä sitten nouse. Hirveän hyvä on, jos siinä on semmoinen aika. Että sä pystyt niinku itse säätämään sen ajan, kuinka pitkään se on päällä. Tai sitten toki on myös sellaisia, jotka on sitten aina päällä ja sitten itse sen sammutat sitten, kun sen aika on. Mutta joo, se lämpötila on oikeastaan se niinku olennaisia. Ja se, että siinä pysyisi semmoinen tasainen lämpö siellä, että se ei vaihtelisi siinä kuivurin sisälläkään sitten hirveästi.
Lämmin kiitos sulle, Maija, että sä pääsit asiantuntijaksi tänne meidän Luonnon ääni-podcastiin. Erittäin mielenkiintoisia asioita selvisi taas, uuttakin näistä villivihanneksista. Ja jos sinä kuulija haluat lukea villivihanneksista heti lisää, niin kipin kapin suomenluonto.fi-sivustolle. Sieltä löytyy nyt runsaasti mielenkiintoista luettavaa. Me ollaan nimittäin koottu verkkosivuille villivihannes digiekstra. Sieltä voi lukea myös Maijan artikkelin ja reseptejä sekä paljon mielenkiintoista lajitietoa villivihanneksista. Sä voit myös testata tietosi villivihannekset Tietovisassa. Ja jos et ole vielä ladannut Suomen luonnon maksullista villivihannekset-sovellusta, niin sekin kannattaa nyt kevään korvalla ehdottomasti tehdä. Sovelluksessa esitellään peräti 30 villivihannesta ja lisäksi siinä on 90 villivihannesreseptiä, jotka on ei enempää eikä vähempää kuin keittiömestari Sami Talberin käsialaa. Luonnon ääni podcast palaa luontoaiheiden pariin jälleen kesäkuussa. Heippa siihen asti!
Kuuntelit juuri Suomen Luontolehden julkaiseman Luonnon ääni -podcastin. Suomen Luontolehden ja digipalvelun tuotot käytetään kokonaisuudessaan Suomen Luonnonsuojeluliiton työhön kotimaisen luonnon puolesta. Päivitä luontotietosi ja tee tilaus osoitteessa suomenluonto.fi.
Tämä podcast on toteutettu Ekoenergian tuella. Ekoenergia on maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon ympäristömerkki uusiutuvalle energialle.